Siunattua pääsiäisen aikaa. Radio Day.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään korkeasti pyhitetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Elia. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Voidaanko me sopia, että mä sinuttelen?
Ihan vapaasti voit sinutella.
Kiitoksia. Mehän ollaan samanikäisiä, vuonna 61 syntyneitä.
Näin se on, joo, kyllä.
Nuoria vielä. Sä synnyit Kajaanissa, niin millainen sun lapsuus oli siellä Paltaniemen kylässä?
Mä sanoisin, että hyvin onnellinen. Kaikki lapsuuden päivät oli ulkona leikkimistä, laulamista, aina paistoi aurinkoja. Pyöräiltiin ja uitiin ja liikuttiin luonnossa. Ja ihana lapsuus, että sinne on niin kuin mieli aina tavallaan halajaa takaisin.
No vanhempasi oli tullut Karjalasta, niin oliko heillä sellaista kaipuuta sinne vielä?
Meillä ei puhuttu siitä karjalaisuudesta tai evakkoajasta oikeastaan juuri lainkaan. Musta tuntuu, että vanhemmille se oli aika kova pala, niin siitä ei puhuttu. Samoin isä oli sodassa, siis hän oli 25 syntynyt, niin hän oli rintamalla. Niin hän ei siitä puhunut ennen kuin ihan viimeisinä vuosina, että jollain tavalla se oli ehkä niin traumaattinen sit se evakkoaika plus sota, että jollain tavalla katsottiin meille eteenpäin. Meillä ei paljon sitä evakkoutta puhuttu, mutta se oli selvä, että me oltiin karjalaisia ja karjalainen perhe.
Ja perinteet siinä mielessä
kyllä,
karjalaiset.
Kyllä, ruuat ja kaiken maailman tavat, niin ne oli siellä kyllä läsnä koko lapsuuden.
Ja äitisi oli ortodoksi ja isä luterilainen. Niin,
ei ollut äiti ortodoksi myöskään. Äidin suvussa oli ortodokseja, että me oltiin sillä tavalla, niin kuin, se sukuhaara oli luterilaistunut. Mutta meillä oli suvussa ortodokseja, että siinä mielessä se niin kuin oli tuttua. Meillä oli ikonit kotona, me käytiin pääsiäiskirkossa ja silleen, että mutta isän mukaan silloin kastettiin. Luterilaiseksi minut kastettiin lapsena kyllä.
Mutta et silleen tiiviisti ollut lapsena seurakuntatoiminnassa mukana missään?
En ollut, ei. Ei se ollut koskaan meillä niin kuin millään tavalla läsnä. Jos oli joku uskonnollisuus läsnä, niin se oli sitten niin kuin ehkä ortodoksinen kirkko lähinnä.
Entäs semmoinen lapsen usko?
No se mulla oli kyllä. Mulla oli usein vatsakipeä. Mä muistan, kun isä aina sitten taputteli vatsaa, että kyllä se menee ohi. Se meni aina ohi. Mä ajattelin, että onpas Jumala ihmeellinen. Tällä tavalla, kun taputtelee isä vatsaa, niin vatsa parani kaskummaa. Et oli mulla. Kyllä mä niin kuin luotin ja uskoin ja tiesin, että Jumala on olemassa. Mutta sitten tuli murrosikä ja sitten nuori aikuinen ja siinä mielessä sitten nämä vähän niin kuin jäi pois tavallaan taka-alalle.
No sä lähdit Kajaaniin opiskelemaan, tai siis siellähän asuitkin, valmistuit Linnan lukiosta ja sen jälkeen lähditkin Tukholmaan 8 vuodeksi. Missä?
No kiinnostunut kielistä ja mä olin niitä harjoja, jotka piti ruotsin kielestä.
Ja mä
siellä päin Suomea varsinkin, kun sitä ei niinku kuulu eikä tarvinnut, mutta mä oon aina ollut kiinnostunut kielistä ja mä halusin oppia ruotsia. Mulla oli siellä ystäviä, tai siis oikeastaan mun tädin hyvä ystävä, joka kutsui, että tule tänne, tältä kesätöitä löytyy ja voit asua meillä. No se oli kiva sitten ajatella, että no mä menen sinne ja on kesänä, mä menen armeijan syksyllä ja no niin, ei sitten käynytkään, vaan mä jäin sitten sinne ja olin töissä ensin ja sain lykkäystä armeijasta ja sitten aloin opiskella. Sinne mä sitten niin kuin jäin 8 vuodeksi loppujen lopuksi ja ne oli kyllä hienoja nuoren miehen kasvuvuosia ja opin sen kielen ja sain paljon ystäviä ja valmistuin ammattiin sieltä ja semmoisia ihania 80-luvun vuosia. Ruotsi oli silloin vielä hyvin erilainen kuin tänään. Tänään kun katsoo ruotsia tai kuulee uutisia, niin ne nousee kyllä karvat pystyyn, että se on aika pelottavaakin. Et silloin elettiin vielä semmoista niin kuin Olof Palmen sosiaalidemokraattista yhteisökulttuurillista aikaa. Se oli hyvin semmoinen yhteiskunta, joka mun mielestä halasi ihmistä. Ja silloin oli hyvä kasvaa ja olla, mutta tänään se on vähän toinen juttu.
Niin ja silloin paljon suomalaisia on mennytkin sinne, koska Suomessa oli paljon köyhempää kuin Ruotsissa.
Näin se on.
Ja sähän oot sitten todella uinnut siihen ruotsalaiseen maailmaan, koska sä olit luokan opettaja, niin sun täytyy osata ruotsia todella hyvin.
No juu, totta kai. Mä oon siis käyttänyt ruotsia työssäni oikeastaan 80-luvun siitä alusta saakka. Myös kun tulin sitten Suomeen, niin mä käytin ruotsia töissä. Mä olin tässä ihan naapurissa Meilahden ja ala-asteella opettajaa ja kielikylpyopettajaa. Opetin ruotsiksi suomenkielisiä lapsia. Vaasassa pappina tietenkin siellä tuli puhuttua ruotsia. No Oulun vuosina ei niinkään tullut käytettyä, eikä Jyväskylässäkään, jossa oli muutama vuoden, mutta nyt taas sitten täällä. Ruotsin kieli on kulkenut mun mukana tässä. Mä tykkään tosi paljon ruotsin kielestä ja se on osa mun identiteettiä myös jollain tavalla, että mä voin ja saan puhua kahta kieltä. Mä koen, että mä oon niin kuin molemmissa maailmassa niin kuin jollain tavalla mukana. Mä puhun nyt suomenruotsalaisesta maailmasta, että se on mulle hyvin tuttu ja semmoinen rakas myös.
Sä olit 8 vuotta siellä, se oli ihana paikka ja näin, niin mikä syy sitten toi kuitenkin Helsinkiin?
No koti-ikävä. Borta Brahmen hemma best. Okay. Vähän semmoinen ajatus. Kyllä mä tiesin, että mä haluan palata Suomeen, että mä en siellä halunnut sitten loppuelämääni viettää. Sitten tulin Helsinkiin, vaikka en täällä ollut koskaan asunut, mutta mulla oli sillä vaiheessa vanhemmat muuttanut myös Kainuusta tänne. Ja sitten mulla asui siskoperheeni ja veliperheeni täällä. Mulla oikeastaan niin kuin lähiperhe oli tullut myös tänne pääkaupunkiseudulle. Se nyt ei ollut ainoa syy, mutta mä halusin Suomeen ja Helsinki tuntui niin kuin Tukholman jälkeen sillä tavalla sopivalta kaupungilta. Ja myös semmoinen iso ja elävä ja jollain tavalla tuntui, että täällä mä haluan asua.
No missä vaiheessa sua alkoi sitten kiinnostaa ortodoksinen usko?
Sehän on kulkenut, niin kuin mä sanoin, jollain tavalla läsnä lapsesta saakka eri tavalla. Tähän liittyy semmoinen asia, mä haluan sen tuoda tässä. Istuin kerran iltaa yhden ystäväni kanssa, mulla oli semmoinen 30 vähän päälle. Puhuttiin sitten yhtäkkiä uskosta, eikä se ollut koskaan, että niin kuin uskotko sinä ja tämmöistä. Ja sen mun ystävä sanoi, että minä en usko höpötystä. Ja sitten mä olin vähän hiljaa, mä sanoin, että minä uskon. Ja nämä sanat, kun mä sanoin sen, että minä uskon, nehän on hirvittävän voimakkaat sanat. Sehän on raamatullinen sanoma, minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja se sai mut niinku yhtäkkiä, mä niinku etenkin tajusin itse, että hyvä tavat on, että minähän uskon. Ja mitä minä nyt teen, kun minä uskon? Niin miten, pitäisikö minun nyt lähteä tästä jonnekin vai alanko mä rukoilla tässä vai mitä mä teen? Ja sitten mä tajusin, että ei, että kun mä kerta uskon, niin mun täytyy se tuoda jotenkin. Ja mä, että nyt mä lähden kirkkoon. Ja se oli ortodoksinen kirkko, minne mä halusin. Mä tiesin sen intuitiivisesti, että se on se. Mä olin kyllä käynyt jo Ruotsissa silloin tällöin aina palveluksissa, että kyllä se kulki mulla mukana. Lapsuuden usko, vaikka välillä se niin kuin nuoren miehen usko katosikin. Mutta nämä sanat sai mut niin kuin semmoiseen euforisen tilaan melkein, että nyt täytyy tehdä jotain. Siitä se niin kuin lähti.
Missä kirkossa täällä Helsingissä kävit sitten?
No Uspenskissa aluksi ja sitten löysin ystäviä täältä ja ortodoksikristittyjä ja sitten aloin Tapiolassa käymään. Siellä oli vielä semmoinen vanha kelloseppämuseo ja siellä rupesin laulamaan ja lukemaan. Mulla on laulun lahjaa, niin mä menin sitten kuoroon ja aloin lukea tekstejä kirkossa ja sitä kautta löytyi sitten se oma palvelutehtävä ikään kuin kirkossa. Ja sitten kun kirkko valmistui Tapiolaan, taisi olla 98, niin ehin siinä muutaman vuoden olla lukijana ja aktiivinen niin seurakuntalainen. Se tuli hyvin voimakkaasti mulle, että haluan niin osallistua ja tulla ja varsinkin käydä ehtoollisella, koska mä en ollut koskaan käynyt. Mä en käynyt siis rippikoulua Luterilaisessa kirkossa, niin se tuli mulle hyvin voimakkaana, että haluaa käydä. Niin kuin, ja niin kuin meidän kirkossa ja meidän uskossa se kirkossa käyminen on hirveän olennainen asia ja osallistuminen pyhistä lahjoista ja kirkon sakramentaalista elämästä. Ja siihen mä niin kuin sitten tulin hyvin voimakkaasti mukaan. Kirkko vei mukanaan minut ja minun niin kuin maailman.
No ennen kuin sä aloit opiskelemaan sitten enemmän ortodoksista uskoa, niin oliko sä siinä vaiheessa sitten oppaana tuolla tsekeissä?
Joo, siis tsekin kieli on myös toinen asia sitten. Se on sitten ihan toinen maailma, mutta mä olin sitä opiskellut jo Ruotsissa. No, mä oon kiinnostunut slaavilaista kielistä ollut aina. Mä luulin lukiossa venäjää. Mun sisko oli puolalaisen miehen kanssa naimisissa. Mä kävin nuorena miehenä yksin. Mä en käsitä, miten mun vanhemmat uskalsivat mut 15-vuotiaana päästä Puolaan, kommunistiseen Puolaan, niin kuin kesällä kiertämään sitä maata ja kahtena kesänä. Ja mä opin puolaa siinä niin kuin, ja aika kivasti puhumaan. Ja mä oon siis kielesti lahjakas. Ja sitten sekin kieli tuli mukaan siinä ja sitä kautta sitten se Praha innosti. Ja sitten mä löysin niin kuin tien, miten mä saan olla siellä. Se oli tämmöinen matkaoppaan homma. Ja ensin ruotsalaisen firman kanssa sitten, kun muutin Suomeen, niin sitten suomalaisen firman kanssa olin matkaoppaana Prahassa. Ja myös muualla Keski-Euroopassa, Saksassa, Itävallassa, polkupyöräoppaana Irlannissa. Ihania matkoja yhden kesän aikana. Ja tämmöistä, että se matkaoppaan homma oli semmoinen sitten kesäloma. Ja jouluja. Mä olin 10 joulua Prahassa ollut homma.
Niin, että sä et niinku muuttanut sinne, vaan sä teit näitä matkoja täällä Suomesta.
Että yhteensä se ajallisesti, kun mä oon laskenut, on ainakin 2 vuotta, kun mä oon siellä ollut siis kuukausia ja viettänyt muita paljon aikaa. Että se kulki tavallaan mukana. Tukholmassa mä olin kaupunkioppaana toimin. Olin auktorisoitu kaupunkiopas. Ja se on mulle se puhuminen ja semmoinen ihmisten edessä oleminen hyvin luontaisaa ja normaalia. Ja sillä tavalla se sitten saa jatkumon tavallaan siellä Prahassa.
Kirsin kanssa. Radio Day.
Jos minulta Pietarilta kysyttäisiin, mikä aika Jeesuksen seurassa on jäänyt erityisesti mieleen, vastaisin epäröimättä, että pääsiäinen. No miksikö? No, jos haluat tarkemmin kuulla, tule nyt pääsiäisen aikaan Lappeenrannan helluntai-seurakuntaan. Minä, Pietari, kerron miltä minusta tuntui ja mitä ajattelin tuon kaiken keskellä. Mia Puhakan Ilkka kertoo huikean elävästi pääsiäisen tapahtumien taustoista ja merkityksistä.
Kohti kolmatta aamua livenä Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa tällä viikolla torstaista sunnuntaihin. Lisätietoa löydät seurakunnan kotisivuilta.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on korkeasti pyhitetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Elia. Kun sä löysit sitten ortodoksisen kirkon ja olit siellä seurakunnassa ja kun sä kerran olit opettajana, sä sit laskit, että 1+1 voisit opettaa ortodoksista uskontoa.
Näin se kävi. Ja sitten aloin Joensuussa tehdä opintoja tutkinnon täydentäjänä. Mä olin sitä ennen, olin siis valmistunut opettajaksi Ruotsissa ja tehnyt Helsingissä vähän täydennysopintoja, että mä sain suomalaisen siis opettajan tutkinnon pätevöityin. Siinä puuttui jotakin aineita ja muuta sellaista Suomen kouluhallintoa. No ei mennä siihen. Ja sitten Joensuun yliopiston, sen aikana Joensuun yliopiston, nykyinen Itä-Suomen yliopisto, niin sinne tutkinnon täydentäjäksi. Ajattelin, että mä haluan uskon opettajaksi ja rupean tekemään sinne sitten opintoja ja siitä se sitten lähti. Ja sitten aika pian, jos muutaman vuoden jälkeen jo, niin mä sitten opetin ortodoksista uskontoa täällä Helsingin seudulla, enimmäkseen ruotsinkielisissä kouluissa, mutta myös suomenkielisissä. Porvoossa saakka kävin. Ja se oli niin mielenkiintoista ja ihanaa. Muistan, kun mä oikein kahmin. Mulla oli semmoinen oikein ahmimisikä, kun mulla on aina tykännyt lukea kirjoja. Nuorena oli se ahmimisikä kirjojen kanssa, niin samanlainen tuli sitten niin kuin teologian kirjojen suhteen. Mä luin. Enimmäkseen englanniksi, koska suomeksi ei vielä silloin ehkä hirveän paljon ollut. Mä olin, totta kai pääteokset oli, mutta paljon englanniksikin luin. Sitten Joensuun yliopistoon ja siellä tein sitten opintoja ja sitten en ollut ihan tyytyväinen siihen tasoon. Minun mielestä se ei ollut aina niin kuin ihan hirveän hyvä. Ja että nyt mä kyllä lähden jonnekin ulkomaille. Mä oon asunut jo ulkomailla opiskellut. Mä voin ihan hyvin vielä lähteä opiskelemaan. Mulla oli semmoinen 38-vuotias. Mä en luen enää mikään nuori poika. Ajattelin, että minne päin. Ja eri vaihtoehtoja oli. Ja sitten Yhdysvallat oli niistä ehkä se mielenkiintoisin. Ja lähdin käymään sitten Pyhän Vladimirin seminaarissa New Yorkissa. Ja minua siellä haastateltiin ja ilmoitettiin samalla, että sinä pääset tänne ja saat stipendin. No se oli sillä selvä. Ja niinpä mä sitten lähdin. Vuosi oli 2001, kun mä lähdin sinne syyskuun alussa 2001. Ja nyt varmaan muistatte, mitä tapahtui syyskuun 11. päivä 2001. Mm-hmm. Olin silloin New Yorkissa. En Manhattanilla tosin, vaan vähän niin kuin upstate New York siitä Manhattanista pohjoiseen. Mä oon puhunut, se oli niin kuin järven päässä suhteessa Helsinkiin, semmoinen matka kutakuinkin. Että mä en nähty sitä tapahtumaa, mutta kuultiin, että katsottiin telkkarista niin kuin muutkin. Ja ajattelin aluksi, että tämä on ihan kauheeta, että mä lähden takaisin Suomeen, mutta sitten kuitenkin jäin sinne. Mutta vaikea oli se alku Yhdysvalloissa silloin 2001.
Sait sieltä niin kuin sellaista hyvää teologista opetusta,
juu,
mitä sä olit lähtenyt
erittäin
hakemaan.
Hyvää. Tässä siellä oli teologinen taso erittäin korkea. Se on ehkä läntisen maailman niin kuin paras ortodoksinen oppilaitos. Tietenkin mä olen vähän jäävi sanomaan, koska olen itse sieltä valmistunut. Se on minun alma mater, mutta kyllä se näin on. Mä olin hyvin tyytyväinen siellä. Tosin opinnot oli hyvin erilaisia Amerikassa kuin meillä. Että mä olin tottunut ihan toisenlaiseen järjestelmään. Että siinä meni aikansa, kun se niin kuin tavallaan pääsi sisään siihen. Sitten siihen liittyi hyvin voimakkaasti tämmöinen yhteisöllinen kokemus seminaariopiskelusta. Ja että meillä oli myös tämmöisiä niin kuin seminaaritöitä, mitä meidän piti tehdä. Ei en puhu opiskeluja, vaan auttamistöitä, koska säästettiin rahaa. Mä esimerkiksi siivosin siellä. Eli me saatiin niin kuin sillä tavalla kustannuksia vähän alemmas, kun opiskelijat teki tämmöisiä töitä. Ja mä siivosin vessoja siellä. Ja se oli ihan jees.
Mutta tavoitteet sulla sitten oli tulla Suomeen ortodoksiseen kirkkoon töihin.
No vielä siinä vaiheessa, tietysti, että mä haluan takaisin Suomeen. Suomi on kuitenkin kotimaa ja tämä on se, mistä mä niin kuin, täällä mä haluan asua. Yrittivät houkutella, että jää tänne, mutta enpä sitten halunnut. Se näyttäytyy se amerikkalainen ortodoksisuus aika erilaiselta kuin meillä. Se on hyvin etnistä luonteeltaan. Siellä on kaikilla ryhmillä omat kirkkonsa ja se on niin kuin hyvin erilainen se. Että se ei oikein mua puhutellut sen tyyppinen elämä. No sitten päätin tulla Suomeen ja tosiaan valmistuin sitten 2003. Mä tein opinnot siellä 2 vuodessa maisteritutkinnon, kun mä olin suorittanut täällä. Osan mä sain mukaan opinnot Suomesta ja se koulutusohjelma oli 3-vuotinen, kun maisteriohjelma yleensä on. Eli valmistuin sitten semmoisella tittelillä kuin Master of Divinity.
Kuulostaa siltä, että sillä koulutuksella voi ajatellakin joskus pääsevänsä no arkkipiispaksi.
No en ajatellut kyllä siinä vaiheessa, ei tullut pieneen mielenkään.
Niin se ei kuulu ortodokseille tällainen ura.
En, mä voin ihan sanoa rehellisesti, että en todella haaveillut enkä ajatellut. Kyllä mä siinä vaiheessa, kun mä valmistuin, ajattelin, että mä haluan kirkon työhön. Kyllä se oli niin kuin selvä, mutta mikä se on? No sitten Metropolita Ambrosius Helsingissä vihki minut diakoniksi 2003 samaisessa Tapiolan Herman Alaskalaisen kirkossa. Ja sitten Jyväskylään tarvittiin pappia, mä hain ja sitten mut valittiin sinne. Ja siinä yhteydessä sitten niin tietenkin vihittiin papiksi. Vuosi oli 2003, syyskuun 1. päivä.
Olit siellä 3 vuotta, niin oliko se papin työ sitten sitä, mitä olit niin kuin haaveillut?
Mä koin, että se on sitä työtä, mitä mä haluan tehdä ja jotenkin se, että mä saan tehdä työtä, joka mulle on yhtä aikaa rakasta. Se on vähän niin kuin, en puhu harrastuksesta, koska usko mukana elämä ei ole harrastusta, vaan se on täyttä elämää. Mutta että minun oma elämä, ajatusmaailma ja se työ, mitä mä tein, meni niin kuin täysin yhteen. Ja se tuntui jotenkin hyvin niin kuin semmoiselta hyvältä, että mä voin tehdä sitä työtä ja olla kokonaan semmoinen kuin minä olen ihmisenä ja mihin minä uskon. Ja mä voin tuoda ne niin kuin framille, kun luotiksi sanotaan. Se oli musta semmoinen ihana ajatus tavallaan siitä työstä ja omasta elämästä.
Me luterilaiset aina vähän ihmetellään ja joudutaan kysymään, että sitten ei voi kuitenkaan mennä naimisiin ja perustaa perhettä.
Niin, no sehän oli jo selvä siinä vaiheessa, kun vihittiin diakoniksi.
Niin, diakonikaan ei saa.
Ei.
Mutta ortodokseilla saa, jos menee naimisiin ennen kyllä, kuin vihitään papiksi, mutta sen on, jälkeen ei saa.
Joo, suurin osa papeistahan on naimisissa. Se on niin kuin näin, mutta kyllähän mä sen tietää. Totta kai siinä oli kova semmoinen että miettiminen, että onko tämä minua varten ja voinko mä elää näin. Mutta kyllä se siinä vaiheessa oli sitten se tie tavallaan jo pedattu siihen suuntaan, että kyllä mä nyt tähän lähden. Niin mä sitten suostuin siihen ja silloin alkoi työt sitten 2003 syyskuun alussa, elokuun alusta se oli jo, niin Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa.
No vaikka sä sanot, että sulla ei ollut sellaisia urahaaveita, niin kuitenkin aikamoinen nopea menestys oli, että sut valittiin sitten kuitenkin niin kuin sinne Vaasaan kirkkoherraksi. Siellä oli vuoteen 2014 ja sitten Oulun metropoliitaksi 2014. Mikä muuten on metropoliitta?
Siis metropoliittahan on piispa, mutta se on niin kuin kaupunkipiispan titteli. Metropoliis, tämmöinen niin kuin suurempi kaupunki ja piispa, joka vastaa siitä niin kuin suuren kaupungin piispan tehtävistä, on metropoliitta. Meillä on siis Oulu ja Kuopio, nykyinen Kuopio, siis ennen vanhaan se oli Helsinki. Ennen kuin arkkipiispa istuin oli Kuopiossa, niin oli Helsingin metropoliitta, Oulun metropoliitta. Mutta nyt kun se siirtyi sitten Helsinkiin, tämä arkkipiispa istuin, niin Kuopiosta tuli metropoliitta, metropoliisi. Kaupunki siis.
Mutta ilmeisesti se Oulun alue oli aika laaja. Se sisältää siis koko Pohjois-Suomen.
No Oulun hiippakunta siis. Niin. Ihan valtava. No ääripisteet oli siis Oijala etelässä,
oho.
Vaasa, Kuhmo ja Utsjoki. Ajattelepa näitä sillä alueella niin kuin piispa operoi. Tampereen seurakunta tuli vasta, olisiko 5 vuotta sitten, että silloin vasta siirtyi niin kuin Ouluun. Mutta ne oli niin kuin ne 5 vuotta, kutakuinkin 5 vuotta, niin oli ne mun alueet. Se ei tarkoita, että mä olisin jatkuvasti kuljin Toijalasta Kuhmoon ja Vaasasta Utsioille, mutta se oli se alue, mistä piispa vastasi. Ja
no, kuitenkin joudut aika paljon
matkustamaan.
Niin.
Ja kun piispa Jukka Oulussa, luterilainen piispa, niin sanoi, että hän on niin valtava alue, mutta se aina kattumaan. Mutta eihän tämä ole mitään verrattuna tähän metropoliittaan.
Niin mäkin tuossa ajattelin, niin. Että on se vähän eri.
Joo.
No silloin, kun sut vihittiin Oulun metropoliitaksi, niin sitten sun nimi muuttui Eliaksi, tai sinut vihittiin munkiksi ensin, ja sitten sä olit Elia, profeetta Elia Tispeläisen mukaan. Niin kukas tämä nyt on, tämä Elia Tispeläinen?
No vanhan testamentin profeetta Elia, sieltä voit lukea hänen elämästään. Joo. Hän oli armoitettu profeetta, joka sitten siirtyy tulivaunuilla taivaaseen. Ja profeetta Elisa jatkoi sitten hänen työtään. Nimestä huolimatta hän oli myös mies tämä Elisa, mutta profeetta Elia. Tärkeä vanhan testamentin profeetta. Ja siinä mielessä tärkeä nimi, me siis Suomen ortodoksen kirkossa profeetta Eliaa on rakastettu hyvin paljon. Meillä on monia Elian kirkkoja Suomessa, muun muassa Ilomantsin profeetta Elian kirkko. Helsingissäkin on hautausmaalla profeetta Elian kirkko, että hän oli pyhä. Sitten oli semmoinen pappismunkki Elia, joka kulki Karjalassa kastaen kansaa 1500-luvulla. Ja hän oli sitten tämmöinen myös rakastettu haamo. Ja se nimi sopii jotenkin, on lyhyt ja kiva. Mä sain itse siis päättää
sen. Ai sä sait itse valita sen. Sain. Joo. Onko se sitten niinku joku pakollinen juttu, että nimi Kyllä. pitää vaihtaa jossain vaiheessa?
Kun munkiksi vihitään, niin silloin okay. hän kuolee, tai nunnaksi, niin Joo. silloin ihminen kuolee tälle maailmalle, syntyy uusi ihminen, joka ei elä enää tätä maailmaa varten, vaan Jumalan valtakuntaa varten. Ja siinä mielessä sitten nimi aina. Ja yleensä sen päättää aina luostarin johtaja, mutta minulle annettiin se mahdollisuus, että mä sain päättää. Mulla oli 10 nimeä, josta mä niin kuin valitsin ja aina pudotin yksi kerrallaan pois ja sitten jäi 2 lopuksi. Ja sitten mä päätin, että kyllä se on tämä pitkän rukouksen jälkeen ja mietittyäni asiaa ja keskusteltuani ihmisten kanssa, niin tulin tulokseen. Ja olen hyvin tyytyväinen. Mä koen, että se on mun niin kuin oikea nimi. Matti mä en enää ole, että se Matti on tosiaan jäänyt jonnekin taakse.
Mutta et sä nyt munkkina kovin kauan ollut, vaan siitä sä...
Totta kai munkkihan on munkki aina.
Okei,
että
joo.
Siis sehän ei ole kirkollinen titteli, vaan se on niin kuin ihmisen identiteettiin liittyvä. Ihminen, joka on luostariasukas, niin on munkki tai nunna. Moilla luostarissa sitten muun muassa arkkimandriitta, eli tämmöinen luostarin asukas, joka on ansioitunut. Voi olla igumeni, eli abotti lännen kirkossa. Abotti se taitaa olla. Joka luostarin johtaja taas. Mutta sitten nämä kirkolliset tittelit siirtyy. Diakoni, pappi ja piispa, jotka 3 kirkollista niin kuin toimea, jos ihminen voidaan vihkiä.
No metropoliittana olit sitten vuoteen 24 ja sinut valittiin sitten kirkolliskokouksessa arkkipiispaksi ja 15.12. asetettiin toimeen.
Juuri näin.
Oliko hienot juhlat?
Tietenkin se oli uskomaton päivä ja iso päivä, ei pelkästään minulle, mutta jos ajatellaan niin kuin kirkon tasolla, eihän me kovin usein arkkipiispoja Suomessa nyt niin kuin uusia valita, että olihan se uskomaton ennen niin kuin koettu asia. Paljon tunteita tulee mieleen, kun ajattelee sitä päivää ja hienoja puheita ja paljon rakkautta ja semmoista, ja paljon tukea, ennen muuta tukea ihmisiltä ja myös niin kuin kansainvälisesti. Mulla on tietenkin aika laaja verkosto kansainvälisesti. Mä oon kielitaitoinen ja opiskellut ulkomailla ja piispana tietenkin ollessa Oulun metropoliittana niin joku verkostoitunut. Se oli hyvin semmoinen sykähdyttävä ja täynnä erilaisia asioita. Oikeastaan sitä pitää pitkään vielä miettiä ja katsoa valokuvia ja pohtia, että mitä siinä tapahtuu. Tapahtui niin paljon. Yksi asia, kun mä haluan tässä tuoda, niin mä oon niin kuin äärettömän kiitollinen Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle, joka antoi lahjoituksen meidän Filantropia ry-järjestölle ukrainalaistyöhön. Se on musta niin kuin kertoo meidän ekumenisestä suhteesta hirveän paljon ja mä niin kuin arvostan kovasti luterilaisen kirkon piispoja ja piispain kokousta, jotka tämmöisen päätöksen teki.
Kirsin kanssa. Radio Day.
Tässä Hema Harju maksetuista viuluista. Me lähdemme Profiden, Pekka Simojoen sekä Even ja Ossin kanssa kohti valoa pääsiäiskiertueelle. Aloitamme hiljaisen viikon keskiviikkona 16.4. Turusta Mikaelin kirkosta. Sitten Helsingin Lauttasaari, Kangasalan majatalo, Jyväskylä Taulumäen kirkko, Kalajoki sekä Seinäjoen Törnävän kirkko. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €. Puistolive.fi.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on korkeasti pyhitetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Elia. Nyt kun olet sitten arkkipiispa, niin pääset vaikuttamaan ortodoksisen kirkon kehittämiseen. Millaiseksi haluaisit sitä muuttaa?
Haluan, että kirkko on ensinnäkin osa tätä meidän suomalaista yhteiskuntaa yhä vahvemmin. Kirkon rooli ja kirkon asema näkyisi myös keskustelussa. Kirkko on arvojohtajuutta, myös tarvitaan kirkon arvojohtajuutta ja kirkon tavallaan semmoista niin kuin tien näyttämistä, koska se kirkollinen ja Jumalan ääni ei aina kuulu niin kirkon tehtävä on myös olla se suola siellä ja tuoda se oma niin kuin sanoma päätöksentekoon. Siksi on tärkeää myös verkostoitua päättäjiin ja niin edelleen. Se on yksi tämmöinen mun visio. Sitten mä haluan, että nuorten ääni kuuluu kirkossa myös. Se on olennaista ja tärkeää. Mulle se on henkilökohtaisesti luonnollista, kun on nuorten kanssa ollut töissä, lasten ja nuorten kanssa. Ja se on minusta tärkeää. Nyt kun mä oon tavannut nuoria, niin siellä on valtavasti viisautta ja rakkautta ja uusia rohkeita ajatuksia, joita me vanhat kalkkikset jo ehkä ollaan unohdettu tai uskalletaan ehkä ajatella edes. Se on yksi semmoinen asia. Sitten tämmöinen kirkon niin kuin näkyvyys ylipäänsä, se on tärkeää, että kirkko näkyisi tässä yhteiskunnassa. Se oikeastaan liittyy tähän ensimmäiseen. Sitten tämmöinen avoimuus, läpinäkyvyys. Se on meidän suomalaista niin kuin demokratiaan liittyvä asia, että meidän niin kuin päätöksenteossa voitaisiin perustella ne päätökset, että ne olisivat avoimia, että ei tämmöistä niin kuin kabinettikokouksia, joita ei sitten ihmisille kerrota, vaan on tärkeää, niin kuin, että kirkon päätöksenteossa on tämmöinen selkeä linja. Se kuuluu tähän meidän suomalaiseen ajatteluun tänä päivänä ja musta kirkko voi sitä hyvin tuoda myös. Sitten kansainvälisyys. Meidän kirkkohan on hyvin paljon muuttunut. Vuosien saatossa, jos ajatellaan sodan jälkeisiä sukupolvia, niin oli karjalaiset ja kaupunkien sitten venäläinen väestö. Tännehän oli tullut, niin kuin tiedämme Suomen historiasta, paljon Venäjältä niin kuin väkeä ja kaupunkeihin. Et meillä oli oikeastaan kahdenlaista ortodoksisuutta. Oli karjalaista ja sitten venäläistä, mutta nythän tilanne on aivan toinen. Meillä on oikeastaan neljänlaista tänä päivänä, eli nämä kaksi ryhmää. Sitten on kirkkoon liittyneet ihmiset, joita on valtavan paljon, joilla ei ole sitä karjalaista taustaa välttämättä. Ja sitten on maahanmuuttajat, jotka on tuonut meidän kirkkoon ihan valtavasti väriä ja uutta. Et meillä on niin kun seurakunnat on monikielisiä, monikulttuurisia, varsinkin kaupunkiseurakunnat. Maaseudulla vielä on aika paljon samankaltaista se elämä, kun on ollut vaikka sodan jälkeen. Toki sinnekin on maahanmuuttaja tullut ja kirkkoon liittyjä, mutta se ei näy niin selvästi. Mutta esimerkiksi kaupunkiseurakunnissa, isoimmissa kaupungeissa, me ollaan erittäin monikielisiä kulttuurisia niin kun seurakuntia. Ja tämä on semmoinen muutos, mikä on tullut. Ja tämä pitää myös ymmärtää, että meidän kirkkoon on tervetullut kaikki, jotka siihen haluaa liittyä, mistä taustalta tahansa, joko kirkkoon liittymällä katekumeenin opetuksen käyneenä tai sitten tänne jo tulleita maahanmuuttajilla on ortodoksinen tausta tai kastettuja ja tervetuloa. Tämä on niin kuin semmoinen ehkä se neljäs kohta, johon mä haluan kirkkoa niin kuin viedä. Suomen kirkkohan on, me ollaan aika erikoinen, me eletään niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa, mutta ortodoksina kirkkona, joka on pieni, ja me ollaan pieni vähemmistökirkko täällä. Meitä katsotaan ulkomailla hyvin niin kuin arvostaen. Että Suomen ortodoksinen kirkko on löytänyt sen oman paikkansa länsimaisessa yhteiskunnassa, eikä ole niin kuin marginalisoitunut semmoiseksi etniseksi kirkoksi, vaan että meillä on monikulttuurinen, monikielinen kirkko. Että meillä on niin kuin myös globaalisti tärkeä tehtävä tämmöisenä pienenä vähemmistökirkkona.
Heinäkuussa 23 tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun tämmöinen Tomos-asiakirja allekirjoitettiin. Se vahvisti Suomen ortodoksiselle kirkolle autonomisen aseman Konstantinopolin patriarkaatin alaisuudessa. Niin mitäs tämä niin kuin tarkoittaa? Mikä se Suomen ortodoksisen kirkon niin kuin tavallaan suhde on sitten Konstantinopolin patriarkaatti? Onko se itsenäinen vai?
Tosiaan tilanne oli silloin hyvin hankala. Suomi oli just itsenäistynyt vuonna 1923. Neuvostoliitossa asiat ja kirkolliset asiat oli tietenkin aivan myllerryksessä. Kommunistinen hallinto siellä ja silloin Suomen kirkossa ja Suomessa, ei pelkästään kirkossa, vaan myös valtiovalta halusi, että nämä kirkolliset asiat järjestetään uudestaan. Ja silloin Suomen valtiovalta yhdessä kirkon kanssa päätti pyytää apua Konstantinopolista, eli Istanbulissa olevalta patriarkaatilta, se on siis yksi näistä vanhoista patriarkaateista, ja menivät pyytämään sieltä tämmöistä itsenäistä autokefaalista asemaa meidän kirkolle. Mutta me olemme niin pieni, niin he eivät suostuneet tämmöiseen täysin itsenäiseen, vaan autonomiseen asemaan. Me saatiin autonomia vuonna 1923, ja se autonomia-asiakirja, jossa määriteltiin meidän suhde Konstantinopolin patriarkaattiin, on tämä Tomos. Eli siellä lukee selkeästi, mitä tarkoittaa Suomen ortodoksisen kirkon autonomia? Muun muassa sitä, että me olemme sisäisesti aika itsenäisiä, hyvinkin vahvasti. Meillä on oma piispainkokous, meillä valitaan omat piispat. Äitikirkko on kuitenkin Konstantinopolin patriarkaatti ja me muistelemme palveluksissa Konstantinopolin patriarkkaa. Ja sinne määriteltiin tavallaan ne reunaehdot, jolla me saatiin tulla mukaan tähän patriarkaattiin. Siitä alkoi sitten aika kreikkalainenhan se kirkko siellä oli, siis kreikkalaisista ja koostuva kirkko. niin osana sitä suurta ekumeista patriarkaattia. Ja se aika on ollut hirveän hyvä meille. Tosin niitä vuosia on myös sävyttänyt se, että Moskova on yrittänyt saada meidät takaisin. Tämä on mielenkiintoinen.
Niin, sitä myös meidän kysyä, miten Moskova on suhtautunut asiaan.
Välilläkin hyvinkin ankarasti ovat yrittäneet meitä saada takaisin, mutta meillä oli hyvin viisas arkkipiispa silloin Herman, joka oli virolaissyntyinen. Ja hän pystyi venyttämään tätä. Hän sanoi niin, että vielä nyt tätä hallinnollisesti täytyy miettiä ja katsotaan tätä. Ja hän niin kuin sillä tavalla sai asiat menemään, kunnes se sitten unohtui ikään kuin se asia, että meillä oli viisaat esipaimenet piispat silloin, jotka eivät tähän lähtenyt, tai nimenomaan Herman lähtenyt tähän mukaan. Moskova yritti toisenkin kerran sitten myöhemmin. Ja Jumalalle kiitos, että me ei olla Moskovan patriarkaatissa, kun tänä päivänä katsoo sitä tilannetta, mikä on itänaapurissa.
No mikä on teidän suhde sitten?
No se on ihan selvä. Me ollaan Ukrainan sodasta alusta lähtien ja olemme selvästi ilmaisseet tukemme Ukrainalle. Olemme sitten sen, että Moskovan patriarkaatin toimet on kyseenalaisia ja patriarkan lausunnot, jotka hän on antanut, ja me olemme ihmetelleet kovasti niitä. Eli meidän kirkon johdon ja meidän kansan sympatiat ja sydämet on kyllä Ukrainan puolella. Tämä on aivan selvä asia.
Niin, että niin kuin Suomen ja Venäjän suhde muutenkin on täysin jäissä, niin samalla lailla se on ortodoksisen kirkonkin, että ei ole mitään,
ei mitään
yhteistä tällä hetkellä.
Ei mitään yhteyttä. Virallista. Mm. Totta kai ihmisillä voi olla ystäviä ja silleen se on toinen asia, mutta niin kuin virallisesti meillä ei ole mitään kontaktia tällä hetkellä. Minua ei edes onniteltu Moskovasta, kun valittiin arkkipiispaksi.
Okei, no se kertoo kyllä aika paljon.
Se kertoo aika paljon.
Niin. Mutta Ukrainankaan kanssa tilanne ei ole niin helppo, koska siellä on kaksi ortodoksista kirkkoa.
Onko
teillä suhde molempiin?
Tähän oli siis vuonna 2018, kun tämä uusi kirkko Konstantinopolin patriarkaatin puolelta annettiin sille tämä autonominen asema. Siellä oli siis kolme kirkkoa siihen mennessä. Siellä oli tämä Moskovan patriarkaatin alainen, sitten oli kaksi muuta kirkollista järjestystä. Ne kaksi lyötiin ikään kuin yhteen. Ne oli semmoinen skismaattisia ryhmiä kirkon sisällä. Ja heille annettiin se tunnustus, että he ovat tämän uuden järjestyksen nyt jatkajia. Ja meillä on heihin suhde, koska he ovat niin kuin meidän myös patriarkaatin antamaa tämä heidän tomoksensa on annettu sieltä. Eli se on meidän se yhteistyökumppani. Toinen on taas sitten Moskovan alainen kirkko, jotka ovat kyllä itse kieltäneet suhteensa Kirilliin. Heidän kanssa meillä ei ole minkäänlaista yhteistyötä, että me toimimme tämän uuden kirkkojärjestyksen mukaan. Sieltä oli edustajia myös silloin joulukuun 15. päivä, niin oli yksi piispa ja pappi läsnä silloin Helsingissä.
No olet myöskin Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä vuodesta 25 vuoteen 27, niin mitä mieltä ortodoksiselle kirkolle on ekumenia?
Voidaan ajatella tavallaan virallista kantaa ja sitten minun omaa. Virallisesti niin me olemme mukana ekumenissa järjestöissä, olleet pitkään. Me olemme toimineet niin kuin sillä foorumilla. Meillä on oppineuvotteluja luterilaisten kanssa, joita muuten olen johtanut nyt 10 vuotta Oulun hiippakunnan piispana. Nyt se Sauvan kapula on Oulun uudella piispalla. Ja virallisesti olemme mukana kaikessa näissä asioissa ja sillä tavalla kirkko on meillä hyvin niin kuin vahvasti ekumeninen. Henkilökohtaisesti mä olen suuri ekumenia ystävä. Minun mielestä meidän pitäisi kaikkien kirkkojen antaa yhteinen tunnustus tässä maailmassa, varsinkin joka on näin levoton ja tänä päivänä niin polarisoitunut, niin yhteinen tunnustus Kristuksesta tälle maailmalle. Se on meidän tehtävä. Jokainen omalla tavallaan yhdessä sitä tehdä ja toinen toistaan kunnioittaa. Se on ehdottomasti se, mihin minä uskon. Ja mä niin kuin rakastan ekumenisia yhteistyökumppaneita, joita meillä on. Meillä on ihania ihmisiä kaikissa kirkossa ja yhteisöissä, joiden kanssa me tehdään sitä työtä ja toinen toistaan kunnioittaa ja kantaa ja nostaen. Me niin kuin tuodaan se todistus tähän Suomen maahan ja maailmaan Kristuksesta ja se on se ekumenian niin kuin suurin anti.
Tavalliselle seurakuntalaisille, ainakin luterilaisille, on vaikea ymmärtää sitä, että miksi emme voi käydä yhteisellä ehtoollisella.
Mm. Se on vähän niin kuin haava siinä. Se on haava Kristuksen ruumiissa. Meidän kirkko ajattelee näin siitä asiasta, että meillä on kuitenkin teologisia eroja kirkkojen välillä. Siinä on, mä en nyt rupea niitä luettelemaan, koska se sit ei ole nyt tässä nyt ehkä niin olennaista. Niitä on niitä eroja. Ja meidän kirkko ajattelee, että se tie niin kuin yhteyteen, me rukoilemme siis kristittyjen ykseyttä jokaisessa palveluksessa. Ei käy niin, että me saadaan yhteinen ehtoollinen ja se on tavallaan se tie, vaan vasta sitten, kun me olemme yhtä myös teologisessa mielessä, niin me voimme sitten yhdistyä myös niin kuin sakramentaalisessa elämässä ja nimenomaan ehtoollisen kautta. Tämä on meidän kirkon niin kuin ajatus siinä. Se on haava ja siksi meillä kun on ekumenisia tapahtumia, niin meille ei usein toimiteta siis joko liturgiaa, jossa otetaan ehtoollinen, tai sitten messua, joka on myös ehtoollis Jumalan palvelus, koska se haava tulee siinä tavallaan sitten näkyväksi. Se on surullista, mutta mehän tehdään koko ajan työtä. Me rukoilemme toistemme puolesta, me käydään neuvotteluja, me näemme toisessa ihmisessä Kristuksen ja kunnioitamme sitä Kristuksen kuvaa lähimmäisessä, mutta me ei olla vielä yhtä. Ja se yhteistyö pitäisi löytyä vielä niin kuin lähimpien kirkkojen kanssa. Nyt
niin kuin mä ajattelin, että katoliset ja ortodoksit voisi olla vähän lähempänä.
Juuri tätä tarkoitan. Sielläkin on eroja. Suurin niistä on tämä kysymys paavista.
Aivan.
Ja paavin niin kuin primaarista auktoriteettiasemasta ylimpänä johtajana, mutta ei siihen käynyt ruveta käymään sitä keskustelua. Mutta sielläkin on niitä eroja, mutta toki se on se läheinen. Sitten täytyy muistaa, että on olemassa myös niin sanottuja orientaaliortodokseja, etiopialaisia, eritrealaisia, armenialaisia, Intiassa olevia ja Syyriassa olevia. Ja heidän kanssaan me ollaan vielä lähempänä. Että siellä on oikeastaan vain sanamuodoista enää kysymys, että jos alettaisiin niin kuin meidän kirkon kannalta löytää läheisimpiä, niin se olisi ne ja sitten katolinen kirkko ja sitten ehkä jatkaa siitä. Mutta niin kuin sanoin, niin me rukoilemme, me teemme työtä. Me arvostamme ja kunnioitamme, mutta me ollaan vielä ihan siellä niin kuin maalissa tämän asian suhteen.
Tuleeko siitä lisää haasteita, kun luterilainen kirkko tavallaan teologisesti menee kauemmaksi? Esimerkiksi jos päätetään tämmöisten samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, haastaako se ekumeenisia suhteita?
Mulla on semmoinen periaate, että mä en rupea tulkitsemaan toisen kirkon niin kuin oppeja ja näkemyksiä. Musta se on semmoinen viisas asia, että koska silloin usein niin kuin astuu miinaan ja saattaa sanoa jotain, joka ei niin kuin ole niin kuin olennaista. En puhu muiden teologiasta enkä muiden kirkkojen niin kuin näkemyksistä. Se on heidän sisäinen asia ja niin kuin kaikilla kirkoilla on omansa. Että minä haluaisin oikeastaan siihen lähteä. Meneekö me kauemmaksi tai ei? Mä en tiedä, jakaako se loppupeleissä sitten, että niin kuin me ajattelemme vaikka siitä kysymyksestä eri tavalla. Meillä on niin kuin nämä teologiset asiat, jotka on ehkä vielä olennaisimpia kuin tämmöinen käytännön pastoraalinen työ, johon ehkä nyt tämäkin liittyy, tämä kyseessä oleva asia.
Niin, ja siellä jo on isoja eroja kuin naispappeus ja
Juuri näin. Mutta ne on jokaisen kirkon omat. Mm. Niitä täytyy kunnioittaa. Niin kuin mekin toivomme, että kunnioitetaan meidän kirkon näkemyksiä, niin yhtä lailla me kunnioitamme muita kirkkoja. Se on ekumenia. Ja myös se, että me voidaan puhua vaikeistakin asioista. Uskaltaa puhua niistä. Ei pelätä. Meillä ole mitään pelkäämistä. Mä sanoin kerran, että mitä minä pelkään muita kristittyjä tai maailmaa. Jumala on meidän kanssamme. Ja niinhän se on. Siihen me uskomme ja ei mun tarvitse pelätä.
Ja jokaisella kirkolla on omat skismansa. No kyllä tekin osaatte riidellä.
Juu, kyllä. Ai, kiitos tiedosta.
Ehkä sitäkin yrität rauhoitella jatkossa.
No se on yksi asia kans tässä. Meillähän on ollut näitä ongelmia ja sotkuja viime vuosina, se on ihan selvä. Mutta se on kans yksi asia, joka on mulla niinku agendalla. Meidän täytyy kohdata toisemme ja uskaltaa, niin kuin mä sanoin, ei ole mitään pelkäämistä. Me voidaan olla eri mieltä, mutta se ei tarkoita, että minä en kunnioittaisi niin kuin toista ihmistä. Me ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta me silti, mä oon puhunut tästä Jumalan kuvana olemisesta. Jokaisessa ihmisessä on Jumalan kuva. Meidän pitää arvostaa sitä ja kunnioittaa sitä ihmistä ja nähdä hänessä se pyhyys, joka on. Ja sitä kautta jotenkin lähestyä sitten niin kuin ehkä näitä ongelmia, muistaen aina sen, että minä kunnioitan sitä kohtaamaan ihmistä. Tämä on mun semmoinen yksi kans tärkeä visio, jota mä niin kuin haluan tuoda esille.
Kirsin kanssa.
Yksi sellainen asia, mikä on aika erilainen luterilaisilla ja ortodokseilla on pääsiäisen juhliminen, vaikka se on meidän kaikkien kirkkokuntien se tärkein juhla, niin jotenkin aina ajattelee, että se ortodokseilla se on niin kuin ehkä seurakuntalaiset ja papit ottaa sen vielä vakavammin. Eli te aloitatte jo suuren paaston 40 päivää.
Laskia sunnuntaista alkaa suuri paasto. Ja sitä ennen on jo monta viikkoa paastoon valmistavat viikot ja sitten alkaa vasta varsinainen paasto, joka päättyy palmusunnuntaihin, joka on semmoinen pysähdyspaikka. Ja sitten alkaa suuri viikko, joka tietenkin on paastoaikaa myös, joka on oma liturginen kokonaisuus. Sitten varsinainen pääsiäinen, kolmipäiväinen pääsiäinen, joka on fantastinen juhla. Ja sitten pääsiäisaika.
Niin.
Ja mitä suurempi juhla, niin sitä enemmän sitä tavallaan siihen valmistaudutaan ja sitä juhlitaan. Ja tämähän kertoo, että miten tärkeä pääsiäinen niin kuin ortodoksessa kirkossa on.
No mitä suuressa paastossa niin kuin tehdään? Ei syödä ruokaa, ei syödä lihaa?
Joo, tämä ruoka aina nousee. Sehän ei ole se olennaisia asia siinä, vaan suuri paasto on, mä aina puhun, että se on hengellinen matka. jolle me lähdetään. Me lähdetään laskea sunnuntaina, sovintosunnuntai on nimeltään se meillä, josta me lähdetään liikkeelle, jonka tarkoitus on uudistaa minun suhdetta Jumalaan, lähimmäisiin, maailmaan, ja siinä auttaa nämä eri asiat. Hiljainen elämä, paastoaminen, ruokapaastoon liittyminen, lihattomuus, maidottomuus, jos mahdollista, ja siihen kuuluu myös lähimmäisen huomioiminen. Kaunista sanotaan, että jos sä syöt vähemmän ja sulla säästyy rahaa, niin anna ne jollekin pois ne rahat sille, joka niitä enemmän tarvitsee. Anna hyvän tekeväisyyteen. Tai vaatteet, joista et enää pidä, ne ei kuulu sinulle, vaan niille, joilla ei ole vaatteita. Musta nämä on kauniita ajatuksia ja se liittyy siihen niin kuin tavallaan paaston teemaan. Eli hengellinen matka, oma sisäinen matka ja sitten yhteisöllinen matka ja sitten lähimmäisen huomioiminen. Ja siinä niin kuin monta ulottuvuutta tavallaan. Ja se on vapaaehtoinen. Tätä mä haluan korostaa. Aina ajatellaan, että noin ortodoksia pakosta. Se ei ole ei saa, vaan se on plusmerkkinen asia. Ja se on vapaaehtoinen. Jos et halua paastota, hyvä tavaton, älä paastoa. Mutta jos haluat, sulla on tämmöinen mahdollisuus uudistua, löytää uusi alku elämälle. Ja se on se paaston niin kuin suuri salaisuus ja suuri, niin kuin semmoinen, suuren suuri viisaus siinä paastossa. Meillä on myös yksi asia, joka tukee sitä paastoa. Meillä on fantastinen paaston ajan jumalanpalveluselämä. Arkipäivinä aivan uskomattoman hienoja palveluksia ja viikonloppupalvelukset on kutakuinkin sitten samanlaisia, mutta arkipäivänä nimenomaan sillä näkyy se paaston teema. Ja kirkko niin kuin tukee sitä paastoa omalla niin kuin jumalanpalveluselämällään. Että mitä enemmän käy kirkossa ja kuuntelee kirkon ääntä, kirkon opetusta, kirkon sunnuntaa ja teemoja, jotka myös puhuu paastosta, niin sitä enemmän sitten kun valmistautuu, niin sitä suurempi on se ilo sitten pääsiäisen. Siitä tulee se meidän pääsiäisilo. Siitä suuresta ilosta, että me olemme valmistautuneet ja valmistautumme henkilökohtaisesti ja sitten seuraamme suurella viikolla Kristuksen kärsimystietä. Päivä kerrallaan mennään kohti Golgataa, hautaa, jossa sitten jaotaan tyhjänä ja ylösnousemusta ja siitä alkaa sitten se pääsiäisen ilo.
Ja sehän niin kuin teillä on todella iloinen, koska puolen yön aikaan, eikö niin, kaikissa kirkoissa kyllä sitten on liturgia ja sitten alatte syömään.
Niin, no joo, voihan sen näinkin nähdä. Mutta
kävelemään ulos,
eikö? No näin, niin? Siinä kierretään kirkkoa. Kirkkohan on Kristuksen hauta, jonka ympäri mennään. Kun me tullaan haudan ovelle, koputetaan oveen ja yhtäkkiä huomataan, hei, hauta on tyhjä, mitä tapahtunut? Kristus on se kuolleista ja sitten alkaa laulu ja sitten alkaa se ilo ja aamu ja aamupalvelus, joka on täynnä valoa. Kaikki on täynnä valoa ja ihmiset huutaa ja sanoo, Kristus on se kuolleista. Se ilo on se on läpitunkevan, fantastinen. Eri kielillä luetaan evankeliumia, iloitaan ja se on se pääsiäinen. Eli pääsiäisen ilo tulee siitä ylösnousemuksesta. Että Kristus ei jää sinne ristille, vaan se jatkuu se Kristuksen kertomus ja ihmiskunnan kertomus niin kuin, myös siinä samassa. Oma elämä ja ylösnousemus, se iloitaan myös ikuisesta elämästä, jonka Kristus meille antaa. Se on henkilökohtainen matka, mutta se on yhteisöllinen matka ja se on myös Kristuksen seuraamista. Meistä tulee Kristuksen todistajia silloin pääsiäisyönä yhtä lailla. Mä voisin puhua vaikka tunnin pääsiäistä, kun se on niin ihana ja tunteellinen niin asia.
Eikä se pääty sitten toiseen pääsiäispäivään, vaan silloin alkaa teillä pääsiäisviikko.
Kyllä. Tämä täytyy muistaa, että siis suuri viikko ei ole pääsiäisviikko, vaan se on vielä suuri viikko tai piinaviikko tai hiljainen viikko. Mm. Ja pääsiäisviikko alkaa silloin sunnuntaista.
Ja se on sitä iloa.
Se on sitä iloa. Ensimmäinen pääsiäisviikko erityisesti tavataan ystäviä, syödään, juhlitaan, iloitaan ja se on se tärkeä niin kuin ensimmäinen viikko varsinkin. Mutta pääsiäinen kestää taivaaseen astumiseen saakka, eli helatorstaihin ja sitten viimeistään päättyy, kun Kristus helluntaina lähettää tai kun tuliset kielet tulevat apostolien pää lähtevät maailmaan saarnaamaan. Eli siihen päättyy tavallaan se pääsiäiskausi sitten. Mutta se on pitkä se pääsiäisaika. Ja aina kun ortodoksista tapaa pääsiäisenä, niin meidän pitäisi aina sanoa, Kristus nousi kuolleista. Totisesti nousi. Ja se on meidän pääsiäistervehdys. Nyt mä puhun taas, joka innostun, koska se on pian tulossa ja mä rakastan sitä pääsiäistä.
Ja onko se nyt vähän erilainen, kun olet korkeasti pyhitetty arkkipiispa?
No niin piispanahan mä toimitin jo tietenkin, olen toimittanut 10 vuotta pääsiäispalveluksia, mutta nyt mä toimitan ekaa kertaa sitten Uspenskissa. Niin onhan se nyt tietenkin juhlava ja hieno. Mä en muuten koskaan ollut pääsiäistä Uspenskissa, että mullekin se on niin kuin uusi kokemus, että en osaa vielä sanoa, miten erilaiset se tuntuu, mutta pianhan se tulee. Että
ja se kuvataan tai striimataan ainakin, jos joku haluaa sitä katsoa.
Mun mielestä se tulee kans telkkarista. Meillä on siellä hyvä tiimi, nuoria muuten, by the way, jotka kuvaa meille ja tekee ne kaikki meidän lähetykset. siis ortodoksinuoria, jotka tietää myös palveluksen, ne tietää aina hienot kuvakulmat ja muuta. Ja Yle luottaa niihin, että ne lähettävät, ymmärrättäkö näiden nuorten tekemän ja toteuttamaan pääsiäisyön palveluksen. Se on aika hienoa.
Korkeasti pyhistetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Elia. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Ja paljon siunausta ja onnea sinun tehtävääsi.
Kiitos. Kiitos ja hyvää pääsiäistä kaikille. Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Hyvää pääsiäistä toivottaa Radio Day.